Večeras 17. oktobra u 20 časova se u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana otvara izložba Veljka Vučkovića pod nazivom Sučeljavanje. Veljko Vučković je mladi umetnik iz Gornjeg Milanovca. Da, on je student doktorskih studija i dobitnik nagrade Momčilo Moma Marković za crtež malog formata, treće nagrade Niš Art Fondacije i velikog broja pohvala. Izložba Sučeljavanje predstavlja izložbu slika Ulje na platnu, gde on prikazuje niz misterioznih ličnosti, osumnjičenih i u toku nekih telefonskih razgovora, gde se, moglo bi se reći, najviše ugleda na jedan od filmova iz perioda, zapravo na filmove iz perioda 60. i 70. godina, predstavljajući filmsku fotografiju ili deo pokreta koji je uhvaćen u filmu u crno-beloj tehnici. Kao polazna tačka za sve izložene slike poslužili su mu isječci preuzeti iz filma Investigation of a Citizen Above Suspicion, koje je usvajao i na osnovu kojih je nastajao da postprodukcijski uspostavi serijski subjekat. Ideja mu je da takođe da posmatrajući njegove slike možemo pretpostaviti da su svi naslikani pojedinci povezani nečim nevidljivim oko čega se oblikuje čitava priča. Ova serija slika predstavlja deo njegovog stvaralaštva koji se proteže od 2017. do 2019. godine i koji predstavlja možda sad u ovom trenutku jednu od najzrelijih faza u ovom periodu njegovog stvaralaštva, gde on stvara davno najavljene i veće formate koji će biti izloženi u galeriji Mostovi Balkana. Pa pozivamo sve ljubitelje umetnosti, umetnike i sve naše građane da večeras u 20 časova, još jednom da ponovimo, prisustvuju i po otvaranju izložbe Sučeljavanja mladog slikara Veljka Vučkovića iz Gornjeg Milanovca i da narednih dana sve do 5. novembra posete galeriju i vide šta je on to predstavio našoj kragujevačkoj publici.